Nietzsche vede o maladie socială. Pentru că un anume tip de morală s-a înscăunat, a devenit hegemonică. În tragedie, Nietzsche caută o modalitate de a confrunta absurdul vieții.
Și atunci nu este neapărat că el nu e în stare să fie consecvent, ci nu e țelul lui să fie consecvent. Nu
și
e însă point.
Și natura lucrurilor nu e consecventă.
Salut, Răzvan, bine ai venit, bine ai revenit.
Salut, mă bucur să revin.
Iară ne vedem și iar o să discutăm despre Nietzsche. Avem în plan să facem un episod, o discuție care să funcționeze drept hartă și îndrumar pentru filozofia lui Nietzsche. Și mă bucur că ai acceptat invitația mea. Aș vrea să începem întâi cu un fel de avertizare pregătitoare pentru cei care vor să intre în lumea cărților lui Nietzsche. Așa că prima întrebare sau primul subiect de discuție o să fie: la ce trebuie să mă aștept și cum trebuie să mă pregătesc mental, spiritual, în momentul în care vreau să... Dom'le, eu sunt cetățeanul de pe stradă și vreau să mă apuc de citit Nietzsche. La ce trebuie să... La ce
trebuie să te pregătești cu asceză. Post și rugăciune.
Post negru.
Da. Exact. Bun, trebuie să te aștepți la foarte multe lucruri grozave. Așa. Partea proastă e că e un pic de muncă până acolo.
Așa.
Dar Nietzsche e întotdeauna înșelător, pentru că e genul ăla de filozof care pare foarte accesibil, foarte ușor de citit. Că, într-adevăr, scrie grozav. Da, oricine îl citește pe Nietzsche o să vadă imediat că sunt lucruri care te scandalizează, alte lucruri care îți plac foarte mult, depinde și de unde vii, în ce perspectivă vii. Dar asta e o capcană, pentru că dacă te uiți la filozofi, hai să zicem, serioși, da, în ghilimele, Kant, Hegel, unde știi că e greu de la început și trebuie să fii foarte răbdător, să înveți conceptele pe care folosești și mai departe. La Nietzsche, la Platon, la Montaigne, la Hume, uneori ai impresia că poți să intri direct în brânză și să înțelegi tot ceea ce întâmplă. Ori nu e chiar așa, în ciuda acestei seducții. De asta cred că e foarte important să ai o mică metodă la îndemână. Da?
O mică distanță. Așa. Să iei distanță un pic față de textul și aparențele primare date de text.
Da, deși bineînțeles că ispita la început este să te afunzi în text și foarte bine până la urmă. Nu asta, prima mișcare trebuie să fie asta, trebuie să te hotărăști dacă îți place sau nu. Dar în același timp, cred că trebuie să ai și mult simț al umorului. Tocmai ca să ai distanța aia despre care vorbeai și ca să-ți dai seama că Nietzsche glumește foarte mult. De multe ori. Bun, ironia lui întotdeauna e și serioasă. Dar e un autor foarte ironic, care nu poate fi luat întotdeauna de bun cu tot ceea ce zice. Întotdeauna trebuie citit în spate, trebuie descifrat. Și cred că cel mai util în cazul lui Nietzsche este să pleci nu de la tezele pe care le are, ci de la problematici, de la întrebările pe care le pune. Bun, de altfel, cum e cazul pentru orice filozof major, cred că întrebările, în primul rând, sunt foarte importante. Și, bun, lăsăm la o parte întrebările tipice pentru filozofie, da? Ce fel de viață merită trăită? De la Socrate știm că are niște întrebări specifice, care pot fi înțelese în contextul lui istoric. Și noi o să apucăm să vorbim despre, de exemplu, despre influența cea mai importantă din punct de vedere filozofic, și anume Schopenhauer.
Da.
Asta mai ales în prima parte a creației lui Nietzsche. Și acolo întrebarea e: ce ne facem cu suferința care este inevitabilă în lume? Pur și simplu, viața umană este suferință.
Neajunsul de a te fi născut.
Da. E textul celebru în Nașterea tragediei cu Silenus, care e întrebat ce e cel mai bine pentru un muritor.
Să nu te fi născut.
Sau dacă te-ai născut, să mori cât mai repede.
Să mori cât mai repede, exact. Da.
E, ce te faci? Totuși, cum poți să trăiești? Și aici exemplu evident este exemplul grecilor. Grecilor vechi, ei sunt cel mai bun la așa ceva. Cum să trăiești în orizontul acestui pesimism fundamental? Ceva mai târziu, Nietzsche începe să gândească istoric. Și atunci pune problema: nu avem această condiție a suferinței care este la fel tot timpul. ci noi, oamenii moderni, ne confruntăm cu o mare amenințare, și anume nihilism. Ce facem să trăim într-o cultură, într-o civilizație care ne duce spre nihilism? Cum depășim problema asta? Și tot ceea ce scrie este, de fapt, o încercare de a depăși orizontul ăsta al nihilismului.
Este nihilismul la care răspundea el sau la care se raporta el un fel de bagaj al romantismului, pentru că suntem cumva în perioada de final, de sfârșit a romantismului ăla, în care simți la nivel emoțional lipsa de sens și individualitatea ta ireductibilă și așa mai departe. Este tentativa lui de a depăși asta, și o tentativă de a depăși romantismul standard german.
Fără îndoială, are foarte multe de zis despre romantism și vede pericolul ăsta. De asta de multe ori vrea întoarcerea la un stil clasic sau la ceea ce numește abordarea clasică. Și îl prețuiește pe Goethe, de exemplu, sau îi prețuiește pe francezi, pe clasicii francezi, mai mult decât pe romantici. În același timp, nici nu e foarte bine că inflația asta de emoții, de sentiment, de trăirism e de fapt consecința unei abordări conceptuale care este mult mai amplă decât romantism. Romantismul este doar stadiul final al bolii, care începe cu Socrate și cu creștinism. De fapt, de acolo Socrate și nu neapărat Iisus, cât Apostolul Pavel, interesantă distinția asta, ei au pus semințele pentru a ajunge în condiția noastră de nihilism. Într-o situație în care nu mai putem să găsim sau să dăm un sens al existenței noastre. Și ne simțim pierduți. Și nu e doar o maladie individuală, este una societară. Da. E una culturală.
Da, da. Și în momentul în care el, să zic, abordează această problemă, e interesant că ai menționat tragedia. Te-ai putea întreba, ok, dar ce treabă are... El fiind filolog, să zic, de profesie, da? E corect? El e filolog, îl putem numi filolog? Da, ok.
Nu numai că e un filolog, dar e un filolog genial. El la 24 de ani devine profesor la Basel. Nici nu avea terminat doctoratul la momentul ăla, îl termină pe repede înainte. La 25 devine profesor și deja la 35, dacă nu mă înșel, se pensionează pe caz de boală. Ce are o carieră foarte rapidă.
Ceea ce, uite, spune câte ceva și despre perioada în care a scris. Că e de fapt foarte scurtă. El tot ce a scris, a scris într-o perioadă de cât?
Bun, asta e partea filologică. Da. Și partea filozofică, deci din 78 până în 88, deci vreo 10 ani.
10 ani. Da. Prin comparație, eu am 35 de ani, sunt la 25 de ani de a fi profesor. Da? Bine, trecem. Bun. Hai să... menționăm un pic, înainte să intrăm în ideea de opere și așa, ce treabă are studiul tragediei? De ce să te preocupi de tragedie ca formă de artă dacă ești interesat de maladia modernității sau în sfârșit? Cum se împacă metoda de cercetare, cel puțin inițial, metoda de cercetare cu problema asta centrală?
Bun, deci era filolog, filolog clasic, deci asta știa el. Greacă, latină, și să citească aceste texte. Sigur, nu doar tragedia, ci tot ceea ce înseamnă textele antice. Tragedia, sau în tragedie, Nietzsche caută o modalitate de a confrunta absurdul vieții. De a confrunta haosul, în ceea ce îl numește dionisiac, haosul, anarhia, pierderea de individualitate, suferința intrinsecă în viață, tragedia dă o formă în care putem să privim suferința și în același timp să trăim cu ea, fără să ne doboare. Da. O să vorbim despre forțele apolinice și dionisiace, apolinicul și dionisiacul. Acum mai e ceva important, pentru că în perioada asta de tinerețe, Nietzsche este foarte apropiat de Wagner. Și proiectul lui Wagner de operă de artă totală de Gesamtkunstwerk nu este doar un proiect artistic, ci Wagner visa să refacă cultura germană și europeană. Wagner era un revoluționar. Și Wagner crede că Nietzsche va fi șeful departamentului de propagandă pentru el. Deci, ei se întorc la tragedie, pentru a găsi acolo anumite remedii pentru situația asta groaznică a existenței umane. Remedii pe care Wagner, de fapt, le folosește pentru a trata Europa. Pentru a trata Germania și Europa. Deci este un proiect comun și un proiect foarte ambițios.
Și o întâlnire foarte interesantă și norocoasă. Să ai o prietenie între două genii de calibru ăsta e... Nu știu dacă s-a mai întâmplat în istoria filozofiei. Poate Platon și Aristotel, să zic.
Da, Socrate, Platon, Aristotel,
Socrate, Platon, Aristotel, linia.
Și poate Russell, Wittgenstein.
Russell, Wittgenstein, da. Russell, Frege, Wittgenstein, mm-hmm, pe acolo. Da. Interesant, da, uite, n-am făcut paralela.
Ok. Da, și bun, da, ok, hai să.
Încă o chestie despre actul citirii, pentru că pentru mine aici a fost bariera principală. Cum citești, da, practic te întreb, cum citești o carte de aforisme? Că dacă iei istoria filozofiei, lăsând deoparte, poate l-ai menționat pe Montaigne, dar poate Pascal, sau nu mai știu cine a scris aforisme,
La Rochefoucauld,
poate. La Rochefoucauld, în sfârșit. Stilul aforistic este aproape inexistent. Și ajungi la Nietzsche și deschizi știința voioasă și descoperi că este the bread and butter. Descoperi că asta este abordarea principală. Cum citești o carte de aforisme?
Aici, bun, iarăși Nietzsche scrie aforisme pentru că și Schopenhauer a mai scris niște aforisme.
Corect.
Deci este o...
Corect.
Deci el îi admiră foarte mult pe Schopenhauer și pe francezii care scriu aforisme. Numai că aforismele la Nietzsche nu sunt aforisme exact așa cum găsim la un La Rochefoucauld. Sunt de obicei ample, chiar mult mai ample, nu sunt doar o frază. Și asta înseamnă că sunt mini-eseuri. Și de asta găsim la cărțile aforistice. Da, ai menționat Știința voioasă, Înainte omenesc, preomenesc, Aurora, bun, și Dincolo de bine și de rău. Ai totuși niște capitole,
da.
Deci ai niște teme. E important să ai mereu în minte acea temă mare și să dai seama că toate aforismele, de fapt, zic ceva despre tema respectivă, din diverse unghiuri. Dar trebuie să te obișnuiești foarte mult cu perspectivismul lui Nietzsche.
Da.
Nu privește niciodată o problemă dintr-un singur unghi, ci o atacă din mai multe direcții.
Exact asta a urmat să te întreb, dar nu te mai întreb pentru că ai spus-o deja. Asta explică și de ce la pagina 24 găsești, să zic, o anumită teză, o anumită luare de poziție. 10 pagini mai târziu pare că găsești poziția opusă și e o contradicție, poate nu contradicție în sensul tare, dar e o incompatibilitate în scrierile aceluiași autor, explicată, cum ai spus, de ideea perspectivismului, poate revenim la această idee, și anume că jocul pe care îl joacă el este să se plaseze în diferite, sau să vadă un subiect din diferite unghiuri, prin a se plasa diferit, și atunci nu este neapărat că el nu e în stare să fie consecvent, ci nu e țelul lui să fie consecvent. Nu
și
e însăși point.
Natura lucrurilor nu e consecventă. Dintre vechii greci, probabil eroul lui filozofic este Heraclit.
Da.
Da, exact. Da. Pentru care tot principiul fundamental al lucrurilor este focul. Contradicția în Heraclit, care, după cum știm, de la el nu mai avem opere, avem anumite fragmente obscure, foarte greu de descifrat, dar este o filozofie a fluxului, a transformării perpetue, a contradicțiilor.
Hei, salut! Dacă îți place acest videoclip, vreau să te invit să dai un subscribe sau un like. De ce? Pentru că asta mă ajută și știu din statistici obscure în back-end că mulți dintre voi nu sunteți abonați la acest canal, ceea ce este foarte frumos, bravo vouă, dar dacă nu vă costă nimic, puteți da un subscribe pentru a susține acest canal și acest tip de conținut, iar eu voi ști, hei, treburile astea sunt faine și plac oamenilor, mai ales că sunt absolut gratuite pe net. Absolut gratuite pe net. Mulțumesc mult, las videoclipul să curgă în continuare.
Și de asta avem și la Nietzsche încercarea de a descoperi în lucruri tocmai această natură contradictorie. Lucrurile nu sunt consecvente. Ar fi mult prea ușor. Mintea noastră vrea să caute ordine, consecvență în lucruri.
Da.
Sigur, pe de o parte este esențial să facem lucrul ăsta. Dar facem doar pentru supraviețuire. Să nu uităm că Nietzsche scrie într-o perioadă în care biologia și teoria evoluției progresează foarte mult. Are habar de Darwin, de Spencer, Lamarck și așa mai departe. Deci el își dă seama că noi avem o minte construită pentru supraviețuire. Dar asta nu înseamnă că avem o minte construită pentru a afla adevărul despre lucruri.
Da.
Sunt două lucruri diferite. Și însăși limbajul nostru, conceptele noastre, ne ajută să trăim, să depășim obstacole. Dar sunt înșelătoare în ce privește dorința noastră de adevăr.
Da.
E, de asta e important să săpăm, să încercăm să înțelegem lucrurile din cât mai multe unghiuri posibile. De altfel, Nietzsche și scrie la un moment dat că a fi obiectiv nu înseamnă nimic altceva decât a fi subiectiv din cât mai multe perspective.
Exact.
Ești cu atât mai obiectiv cu cât acumulezi mai multe puncte de vedere.
Da, da. Ok. Hai acum să încercăm să oferim subiectiv, dar totuși poate aplicabil, un fel de ordine a operelor lui Nietzsche. Prima dată când mi-a fost pusă în față o operă de a lui Nietzsche a fost așa Greita Zarathustra în facultate. Și uitându-mă înapoi, parcă nu mi se pare opera cu care ai vrea să încep. Nici nu mai țin minte ce am înțeles eu de ea, nici nu îmi dădeam seama de stilul ăsta pe jumate artistic, pe jumate filozofic în care e scrisă. Nu cunoșteam contextul, n-am înțeles nimic. Bun. Presupunând că, deci ești de acord cu mine că așa
Greita... Cred că e ultima.
Cred că e ultima, trebuie. Ok. Bun. Noi am avut un curs de istoria culturii române și nu-mi dau seama exact de ce am citit asta sau ne-a fost dat, era tras la Xerox, ne-au dat niște pagini din cartea asta, în sfârșit trecem peste. Bun. Întrebarea este deci, ok, te-ai pregătit cu stilul lui Nietzsche, ești gata să înțelegi relativizarea care are loc sau perspectivismul care ți este propus, ok. Ai înțeles și că Nietzsche este influențat de Schopenhauer, ai înțeles și motivul pentru care se uită în trecut la tragedie, nu doar ca operă de artă, ci ca expresie culturală, eventual ca sursă de răspunsuri, foarte frumos. Cum ai sugerat tu să începi actul pe bune al citirii?
Aici cred că obiectivul principal trebuie să fie să cauți cărțile cele mai calme ale lui Nietzsche. Nu de tinerețe, când okay. E agitat, când vrea să-și facă un nume.
Da.
Și
e agitat. E puber.
Angajat în proiectul ăsta wagnerian. Nici la sfârșit, cărțile din 1888, adică Amurgul idolilor, Anticristul de Aesop, pentru că de fapt cel mai bun e anticreștin, Ecce Homo, unde e foarte ironic, bombastic și așa mai departe. Și nici Zarathustra, unde e pe jumătate literar, poetic. Cred că aș începe, uite, fie cu Dincolo de bine și de rău, fie cu Genealogia moralei. Ăsta ar fi centru și după aceea eventual Știința voioasă. Acolo m-aș uita. Pentru că acolo Nietzsche explică cu calmul de care e capabil, atât cât e. Și chiar în Genealogia moralei are eseuri. Deci vezi mai ușor coerența lucrurilor. Și vezi și temele majore.
Asta vreau să te întreb. Foarte pe scurt, că vreau și să revenim la conceptele sau temele majore. Ce încearcă Nietzsche să critique? Ce încearcă Nietzsche să reconstruiască, să atace eventual, să reconstruiască în astea două, în Genealogia Morelei și ai spus Știința voioasă, nu?
Și dincolo de bine sunt 86, 87. Da.
Care e faza cu morala? Deci cam,
da,
cam
asta. Care e faza cu morala? Hai să plecăm poate de la dimensiunea socială și politică. Poate că așa e cel mai bine. Pentru că Nietzsche vede o maladie socială. Pentru că un anume tip de morală s-a înscăunat, a devenit hegemonică. Nici când critică morala, nu critică orice fel de morală. Asta e o neînțelegere. Ci critică morala care vrea să fie singura. Pretinde că ne dă singurul mod posibil de a trăi pe lumea asta. Oricum, oamenii sunt diferiți, sunt unici. Nu se poate să se aplice o singură strategie pentru toți.
Da.
Ori, critica lui la adresa lui Socrate și critica lui la adresa creștinismului este tocmai că vor să niveleze oamenii, să uniformizeze. Iar, din punct de vedere politic, avem o mișcare clară spre democrație. Nietzsche vede foarte bine treaba asta, numai că se teme de tirania democrației, tirania majorității. Și asta s-ar putea să ne aducă aminte de...
Tocqueville scrie în aceeași perioadă, nu?
Un pic mai devreme pic și mai John Stuart Mill.
John Stuart Mill,
și Nietzsche îi cunoaște.
Aha, okay.
Pentru că, uite, un lucru pe care nu l-am menționat este că, în afară de Schopenhauer și de greci, el probabil îi știe cel mai bine pe filozofii britanici. Uh-huh. Mai ales pe John Stuart Mill, pe Spencer, bun, și pe Darwin ceva.
No.
Deci e foarte preocupat de conceptul ăsta de tirania majorității, care se exprimă nu doar la vot, ci într-un mod mult mai insidios. Și anume, anumite opinii devin dominante, nici nu ne mai dăm seama. De asta atunci când Nietzsche scrie despre importanța inegalității, a ierarhiei, a ordinii între oameni, el de fapt atacă egalitarismul democratic care vrea să fie atot cuprinzător.
Și monismul moralei unice, că e ea creștină, că e ea libertariană, nu contează, în sfârșit, monismul unei morale, unei forme de bine ca individ pentru toată lumea.
Da, la fel și socialismul, de altfel e foarte critic la adresa socialismelor, probabil nu l-a citit pe Marx. Dar secolul XIX are foarte mulți socialiști.
Bine, da, Marx vine târziu oricum în istoria socialiștilor. Da.
Dar înțelegea bine ce se întâmplă în partea asta de stânga și vedea aceeași problemă. Și anume, nivelare. Felul provocator în care Nietzsche traduce acest fenomen este revolta sclavilor în morală. Și vorbește despre asta în genealogie. Și teza lui este în felul următor. Nu este o teză istorică, genealogică, e o istorie reconstruită, dar care explică niște lucruri importante. Și anume, primele societăți, în viziunea lui și în viziunea unor istorici din perioada aia, există pentru că avem o invazie a unei aristocrații războinice care cucerește anumite populații locale, agrare, pașnice. Deci avem o ierarhie socială între casta conducătorilor și cei supuși. Problema e că cei supuși, bineînțeles, sunt nemulțumiți. Și aici intervine o a treia castă, a preoților, preotul ascetic, care are o idee genială. Pentru că preotul vrea și el să obțină putere, dar nu poate fizic, pentru că războinicii sunt mult prea puternici. Și atunci introduce niște idei religioase, care spun că cei puternici sunt de fapt vinovați și responsabili pentru că își exprimă puterea. Își manifestă puterea și îi asupresc pe cei slabi. Deci, pe de o parte, cei puternici trebuie să renunțe la putere, adică să renunțe la ceea ce sunt. Pe de altă parte,
conform preotului.
Așa, da. Pe de altă parte, cei slabi devin resentimentari și încep să-și imagineze că chiar dacă sunt acum oropsiți, vor primi dreptate pe lumea cealaltă, într-o altă lume, într-o lume de dincolo. Iar preotul ascetic, manipulând acest context ideatic, de fapt, ajunge să controleze mințile tuturor. Și mințile celor slabi și a celor puternici. Pentru că cei puternici, de fapt, sunt foarte buni la luptă, dar sunt cam tâmpiți. Și nu-și dau seama ce le face preotul ascetic. De fapt, preotul ascetic este extraordinar de inteligent, e genial, nici el admiră. Îi admiră pe... De fapt, pe evrei, pe creștini, pe cei care fac această revoltă a sclavilor în morală.
E tot un fel de expresie a voinței de putere, nu? Numai că, pe de-o parte, la războinici este putere fizică, înțeleasă fizic, sau, mă rog, prin amenințarea forței fizice, că nu trebuie tot timpul să te bată.
Da.
Pe de altă parte, este o putere mai degrabă intelectuală, mai degrabă o putere exprimată simbolic. Deci tot un fel de tot ceva admirabil ar trebui să fie în
problema ăsta. E că o astfel de abordare te face și bonlav. Pentru că toate instinctele, toate dorințele care în mod normal se exprimau în afară, se descătușau și nu lăsau urme. Acum sunt controlate, pentru că trebuie să te controlezi, trebuie să nu-ți mai exprimi puterea.
În afara corpului sau în afara societății?
Nu, în afara corpului.
În afara sinelui.
Și atunci le se întorc înăuntru. Se dezvoltă spațiul conștiinței. Și avem mustrarea conștiinței. Pentru că mustrarea conștiinței este, de fapt, agresivitate care nu se mai exprimă în afară, se exprimă înăuntru. E o anticipare a lui Freud. fapt o... Na, Freud, care n-a recunoscut niciodată că l-a citit pe Nietzsche, dar să fim serioși. Da. Acest fenomen, de fapt, este un fenomen de îmbolnăvire. Omul este făcut mai subtil, mai interesant, dar și mai bolnav de acest fenomen.
Da.
Și Nietzsche nu se exclude din fenomenul ăsta, dar și el este supus aceleași boli fundamentale. Acum, soluția nu poate să fie să încercăm să ne întoarcem înainte de această revoltă a sclavilor în moral. Oricum nu se poate. Ci trebuie să găsim o modalitate de expresie, de afirmare a ceea ce suntem, a vieții, a vieților noastre, fără să mai fim supuși acestei boli răspândite de preotul ascetic.
Asta este cheia de interpretare a maximei, ajută-mă, a fi pentru viață sau care a fi de,
a... partidul vieții sau afirmarea vieții sau...
E o expresie care după aia a tot fost folosită, dar își are originea în Nietzsche. A fi de partea vieții, ceva de genul.
Da.
Uite, îmi scapă. În sfârșit, viață în sensul ăsta, nu că nu vrei să mori, ci viață în sensul impulsului ăsta pe care după aia freudienii vor numi subconștient sau în sfârșit subliminal, dar impulsul de a te exprima ca individ, impuls, să zic așa, cenzurat sau limitat de ideile despre ce e bine să faci venite din casta moraliștilor de vreun fel sau alt.
Exact, e această inhibiție fundamentală a pulsiunilor noastre.
Da.
Acum, inhibiția asta, bineînțeles, că are și efecte bune. Nici nu este genul de critic al religiei care spune religia toată a fost dăunătoare, trebuie aruncată, trebuie eliminată. Nu, nici vorbă de așa ceva. Ci religia sau religiile, că vorbește uneori despre religii asiatice, budism, hinduism, ele sunt o școală extraordinară de antrenament. De antrenament intelectual, de disciplină, de capacitate de autocontrol. Întrebarea e dacă folosim această capacitate extraordinară pe care am acumulat-o, ca individ și ca societate, pentru a ne face și mai bolnavi, sau din contră, pentru a reuși să exprimăm sau să creăm ceea ce contează pentru noi. Și a crea ceea ce contează fără să mai fugim în fantezii transcendente despre lume de dincolo, idealuri, Dumnezeu, suflet nemuritor, și tot felul de creații de genul ăsta pe care Nietzsche le vede doar ca un răspuns la această criză a suferinței, a celor slabi. Trebuia să li se dea un drog.
Da. Care e legătura dintre,
formă de anestezie.
Da. Care e legătura dintre Nietzsche spunând toate astea și Feuerbach? Pentru că îl aud aici, într-un fel sau altul, și nu-mi dau seama cronologic. Cred că Feuerbach e cu mult înaintea lui Nietzsche, dar... cronologic a apucat să-l citească Nietzsche pe Feuerbach sau nu știm, nu e clar?
Cred că are vreo... s-ar putea în notele nepublicate. Dar nu e întotdeauna foarte clar în cazul lui Nietzsche, pentru că nu citează. Bun,
exact.
Nimeni în perioada aceea n-avea standardele academice pe care le avem noi acum.
Da.
Deci uneori e foarte greu și nici nu-ți dai seama exact.
Da. Dar e acolo o paralelă, o asemănare între... teza lui Feuerbach, și anume că religia este, cum ar veni, o ficțiune utilă. Simplific foarte mult, evident. Religia este o ficțiune care are anumite funcții în cadrul societății și istoria asta genealogică a religiei. Bun. Au trecut 2 luni. Ai citit Genealogia Moralei și Dincolo de Bine și de Rău. Prin asta am explicat și titlul într-un fel, nu? Am explicat cele 2 titluri, deși sunt multe detalii
multe,
de discutat.
De altfel, nu, un lucru trebuie să mai spunem despre Dincolo de Bine și de Rău, că ne-am axat mult pe genealogie. Dar e un joc de cuvinte care merge foarte bine în germană sau în engleză, nu merge în română.
Și în engleză, da, într-adevăr. Da.
Pentru că ai 2 perechi, da? Gut und Böse și Gut und Schlecht.
Da.
Titlul este Jenseits von Gut und Böse. Adică Beyond Good and Evil.
Da.
Dar asta nu înseamnă Beyond Good and Bad.
Da.
În română și pentru bad și pentru evil ai, nu știu cum să traduci decât prin rău.
Plus că nu spunem rău dacă spun, da, nu merge de nicio culoare.
N-am un răspuns de care să fiu mulțumită.
Dacă eu vreau să spun că un aparat de făcut cafea este, it's a bad machine, o să zic că e prost, nu că e rău. E un aparat, nu e prost, e... Cum n-ai bas?
Exact, nu poți spune nici defect, e prea mult.
Nici defect, e prea mult.
Nu funcționează cum trebuie.
Da, nu e funcționează cum trebuie, interesant.
Ori e foarte greu, pentru că, bun, bine și rău înseamnă, e în primul rând o pereche morală, da? Gutenberg. Acolo e clar, am zis de ce trebuie depășită gândirea asta binară, limitată. Dar Gutenschlecht, da? Schlecht acolo se referă la tocmai la cel care nu poate să creeze, cel care nu poate să fie individ. Cel care nu poate să afirme ceea ce este și nu iubește să trăiască. Că e noțiunea asta, o să revin cu siguranță la ea, de amor fati. Iubirea vieții. Deci, un individul care nu face asta e stricat. Da, într-o anumită măsură, dar toți suntem stricați.
Da, în sens utilitarist aproape, așa.
Păi nu degeaba ai citit pe britanici foarte mult. Și britanicii, și Tocqueville și britanicii, și Mill, sunt foarte interesați de afirmarea individului contra majorității. Contra maselor.
Da.
Asta apare și la Nietzsche.
Ok. Deci, au trecut două luni, ai citit aceste două cărți. Cărți destul de scurtuțe, nu știu cât de lungi sunt în traducere.
Genealogia mai scurtuță, da, dincolo de bine și poate un pic mai...
Două, trei luni, cred că le dai gata.
Să zicem, da.
What next? Ok. Ai intrat în... Intri acum, să zic, în zona periculoasă în care Nietzsche este mai... slippery, nu știu cum, alunecos.
Da?
Okay. Sau nu, nu știu. Care e următoarea carte?
Aici e foarte greu. Bun, există o variantă cu știința voioasă, sigur. Dar poate că merită să fim un pic mai îndrăzneți și să zicem anticreștinul.
Ok.
Anticristul. Da. Pentru că acolo revenim la distincția aia între Iisus și Apostolul Pavel. Apostolul Pavel este cel care face creștinismul dogmatic, cel care creează noțiunea de vină, de păcat originar. Distincția asta pe care o face Nietzsche între Iisus și Apostolul Pavel nu e 100% original. Dar acolo vedem foarte tranșant, foarte clar, opoziția dintre ceea ce propune Nietzsche și ceea ce crede că vede el în cultura creștină, socialistă, decadentă în care trăiește. Și cât de mult pot degenera lucrurile. Tot în perioada asta când scrie Ce Homo și termină cartea spunând Dionisos contra răstignitului. Răstignitul este imaginea asta creștinului care suferă, visează la transcendență la lumea de dincolo și neagă și urăște viața. Fie că își dă seama, fie că nu. Pentru că, sigur, în creștinism se vorbește foarte mult despre iubire. Dar iubirea asta ascunde multă ură. Ură față de viață și față de realitate și dorința ca viața să fie altfel.
Acum nu știu, este asta și critica îndreptată asupra lui Socrate? Că și Socrate este în același fel împotriva vieții sau e acolo o altă? E similară cu...
Da, și atunci hai să invocăm nașterea tragediei, pentru că cred că acum suntem în situația în care putem să...
Dar stai, de ce se numește anticristul sau anticreștinul? De ce se numește anticreștinul?
Anticreștinul pentru că creștinul este Apostolul Pavel. Și
anticristul e el? Cum ar veni? Nietzsche? Într-un fel?
Da, sigur, da, bun, anticristul a avut toate... Da. Evident că e un joc de cuvinte. Evident că Nietzsche se amuză scriind o carte cu titlul de genul ăsta. Da, evident că vrea să submineze iluziile, vrea să submineze iluziile astea care sunt dăunătoare vieții. De altfel, tot în perioada asta apare noțiunea de a filozofa cu ciocanul.
Da.
Uite, interesat, am văzut, nu știu, acum vreo 10-15 ani, un interviu la o televiziune germană cu Volker Gerhard, care e un specialist foarte important, foarte bun în Nietzsche. Și prezentatoarea a adus cărțile lui Nietzsche pe masă, cărțile lui Gerhard și un ciocan. Dar mai ciocanul a folosit ca recuzită. Ori, primul lucru pe care trebuie să-l știm este că Ciocanul la care se referă Nietzsche nu e ciocanul cu care bați un cuit sau distrugi ceva, ci este ciocănelul pe care îl folosești ca instrument acustic. Lovești în ceva și îți dai seama cum sună. Sună a plin sau a gol. De asta Nietzsche vorbește despre amurgul... Götterdämmerung, iarăși ești un joc de cuvinte în germană. Pentru că nu este Götterdämmerung, care este amurgul zeilor, așa cum e opera lui Wagner, ultima din Ring, unde este în sfârșitul zeilor nordici, ci este amurgul idolilor falși. La asta se referă Nietzsche. Deci bați cu ciocănelul, vezi că sună a gol, idealurile noastre creștine, democratice, sunt goale, de fapt, și ne strică viitorul, ne distrug viitorul. După ce ai obținut sunetul ăsta, ți-ai dat seama că sunt goale, după aceea poți să folosești ciocanul pentru a distruge idealul respectiv.
Da.
Și mai poți să folosești ciocanul și pentru a făuri un ideal nou, pentru a modela un nou ideal. Deci este o metaforă foarte bogată.
Da, da. Care idol are deja în română oricum conotația asta negativă, dar sunt curios dacă nu cumva e aici și influența din engleză, mă rog, chiar nu, poate nu are importanță, dar și în engleză există termenul de idol în sens academic, idols of the market, idols of
de la Bacon,
știi? Adică e idol are, să zic, o istorie non-neutră, o istorie negativă.
Da.
Și atunci
și termenul e idolatrie.
Bine, într-adevăr, da, și în română. Da, idolul meu este, poți să zici în sens pozitiv, știi?
Cred că da.
Idol, American Idol, știi? Aha, adică da. E într-un, deși și acolo, știi, e un subtext de critică și ironie. Ok. Deci am explicat și de ce se numește Anticristul. Ai citit Genealogia Moralei, dincolo de bine și de rău. Cum a fost tradus în română? Anticristinul sau Anticristul? Sau n-a fost tradus?
Cred că e Anticristul.
Anticristul, ok.
Da,
după aia... La ce? Am zis ece sau
nu,
știința acum, voioasă?
Nu, aș zice acum nașterea tragediei.
Nașterea tragediei, ok, da. Ok.
Pentru că m-ai întrebat de Socrate. Exact, a adus în discuție chestiunea asta. Bun. Acum, nașterea tragediei e prima carte a lui Nietzsche, ești din perioada în care e foarte Wagneria. Și e foarte influențat de Schopenhauer. Acum, bun, ar trebui citită nașterea tragediei după ce lumea se uită la episoadele tale despre Schopenhauer.
Exact.
Musai.
Deci Nietzsche la un moment dat era într-un anticariat și el nu știa mare lucru despre Schopenhauer și a descoperit lumea ca voință și reprezentare și a zis, domnule, l-am citit pe Schopenhauer de parcă mi-a scris mie. Și îmi dădeam seama că nu e adevărat, dar îl citeam de parcă îmi scria mie. Mă rog, n-a zis, a scris la un moment dat în jurnal, în sfârșit. Deci Schopenhauer are o influență extraordinară asupra lui Nietzsche. Și din perspectiva identificării maladiei despre care am vorbit, dar în sfârșit. Ok. Deci perioada Schopenhauerian-Wagneriană. Așa.
Ce preia de la Schopenhauer? Că bun, Schopenhauer este o pasiune comună pentru Wagner și pentru Nietzsche. Și preia... Pe de o parte, ideea că viața este suferință. Asta e cât se poate declara și la Schopenhauer, pentru că viața este voință care se consumă pe ea însă și totul e groaznic. Îl citești pe Schopenhauer și îți vine să plânge.
Life is shit and then you die. Da. Cred că asta este motul. Okay, bun.
Dar mai preia ceva de la Schopenhauer și anume distincția lui Schopenhauer între lume ca reprezentare și lume ca voință. De aici titlul cărții. Lumea ca reprezentare, care este supusă principiului rațiunii suficiente și a distinției între subiect și obiect. Și lumea ca voință, care este pornire primară.
Auzim și în expresia voința de putere, nu? E will to power, avem will acolo, deși nu e tocmai același lucru, dar în sfârșit.
Da.
Ok.
Bun. Pentru că avem... Deci distinția asta este... tradus într-un mod foarte original de Nietzsche, când face distinția între ceea ce este apolinic sau apolinian și ceea ce este dionisiac. De la cei doi zei antici, Apollo, care reprezintă ceea ce este clar, ceea ce este limpede, ceea ce vrea să fie asemenea unui vis, ceea ce este olimpian, lumina care face totul clar. Avem simbolistica asta a luminii, care e ultra prezentă în... Deci cred că mai în toate civilizațiile e de bine, da. Lumina, evident. Avem Dionisiacul, care reprezintă ceea ce este organic, visceral, haotic. Apolinicul se referă la ceea ce e individual, poate să fie de sine stătător. Dionisiacul este ceea ce este împreună, unde individul dispare și este cufundat în curentul existenței, în curentul vieții. E, teza lui Nietzsche este că în tragedia antică, în tragedia greacă, avem întâlnirea dintre aceste două elemente, aceste două pulsiuni majore. Ele creează această operă, acest gen artistic complet unic, care este modalitatea grecilor de a face față suferinței și de a fi creatori în suferința pe care o au, în pesimismul lor fundamental. Deci fac față îndemnului Silenus, cel mai bine este să nu te naști, dar dacă te naști să mor cât mai repede. Și totuși grecii trăiesc. Și uite cât de bine trăiesc, uite ce au creat, cât de grozav sunt. Numai că echilibrul ăsta foarte fragil se sparge atunci când apare pe scenă Socrate. Socrate, care sesizează în atenienii din vremea lui o anumită nemulțumire, un anume neajuns, o anumită lipsă de satisfacție cu viața și exploatează, pentru că el ce aduce? Aduce în discuție impulsul dialectic. Viața nu mai este justificată prin creație, prin apolinic și dionisiac, ci prin înțelegere, prin logos, prin discuție. Ceea ce face Socrate, ce le face tuturor și ce le face atenienilor, pentru că acești oameni grozavi sunt încrederea lor în viață este subminată, pentru că nu mai știu ce să facă.
Subminată?
Da. E practicând asupra lor metoda elenctică, dialectică, Socrate de fapt le arată că ei nu știu cum să trăiască și de ce să trăiască. Da. Și viața lor nu mai merită trăită decât dacă este supusă metodei socratice.
O viață neexaminată nu merită trăită.
Da. Problema e că Socrate, fiind remarcabil, schimbă cursul istoriei, schimbă cursul Atenei și, în primul rând, pentru că el este foarte apropiat de Euripide, ultimul din mari autori de tragedii, numai că vedem la Euripide, și aici e adevărat, o creștere a raționalității în tragedii. Personajele sunt mai bine conturate, avem mai multă individualitate, avem mai multă aplecare asupra vieții interioare a personajelor față de Eschil și față de Sofocla. Și Nietzsche crede că vede aici influența lui Socrate și degradarea tragediei. Și degradarea acestei soluții pentru viață.
Un fel de raționalizare a... sau întoarcere către rațional mai degrabă, nu în raționalizare.
O deturnare.
O deturnare, da.
Spre rațional.
Spre rațional.
Rațional nu valorează chiar atât de mult.
Da.
Rațiunea este doar un alt instrument pentru supraviețuire.
Și o să ajungem și la tema asta, cred, în Știința voioasă, pentru că și acolo ideea de adevăr este mult pusă la îndoială. Dar, ok, Socrate a, să zic, subminat acest echilibru fragil, întorcându-i spre ignoranța lor sau punându-le în față ignoranța lor. Și noi ce avem de făcut? Și noi ce să facem cu această... E o observație istorică, el fiind filolog sau în sfârșit, e o observație adevărată, foarte frumos. Cum se poziționează Nietzsche față de această, această observație? E de bine? E de rău? Cum e?
Așa cum se întâmplă cu toate fenomenele istorice majore pe care le studiază Nietzsche, diagnosticul lui e ambivalent. Pe de o parte, este dramatic ceea ce s-a întâmplat, este sursa decadenței. Și tema asta nu e doar în nașterea tragediei, ci de-a lungul creației lui Nietzsche. Ceea ce ni s-a întâmplat este că ne-am concentrat pe numai un aspect al vieții, în detrimentul altora, și poate nu pe aspectul cel mai important. În același timp, Socrate ne-a dat capacitatea rațională de a gândi și de a ne... tocmai de a practica virtuțile. E foarte important ce a făcut Socrate. Întrebarea e cum vom folosi instrumentele pe care ni le-a dat Socrate. Pentru că nu mai putem să pretindem că trăim fără ele.
Da.
Nu mai putem să pretindem că trăim fără rațiuni, istoria rațiunii, fără Socrate, Bacon, Descartes și așa mai departe, Kant. E, o să ajungem doar niște mici funcționare ai spiritului folosind doar rațiunea sau ne vom interesa de artă, de creație. De asta, întotdeauna la Nietzsche apare dimensiunea asta artistică, creatoare, dar nu e vorba doar de a crea, nu știu, o statuie, o pictură, un film.
La fel ca la Schopenhauer, de altfel, scuze, nu o să zic asta în continuu, dar și Schopenhauer are ideea asta de creație, să zic, dincolo de creația artistică standard, arte plastice, în sfârșit. Da.
Numai că la Schopenhauer scopul final este negarea voinței, diminuarea voinței, ieșirea din...
Și aici se detașează Nietzsche de Schopenhauer.
Exact. Da. Nietzsche nu vrea să părăsească viața, ci vrea să găsească o soluție creatoare în cadrul vieții. Pe de o parte, el nu poate să ne spună fiecare dintre noi ce să creăm, că trebuie să fie o expresie individuală, personală, n-are cum să ne dea o rețetă. Pe de altă parte, bineînțeles că această creație nu poate să ne dea niște indicii. Nu e vorba doar, e vorba în primul rând de a te crea pe tine. Ce fel de ființă umană vei deveni? Vei deveni o ființă umană care nu suportă gândul realității, vrea să fugă din ea, sau nu? Ești o persoană care poate să-și dea un sens al existenței. Pentru că nu poți să găsești nicăieri sensul vieții tale. Nu e undeva, nu știu, ridici cuvertura, îl găsești sub pat.
Da,
nu,
da.
Sensul vieții nu e o entitate de genul ăsta.
E un soi de acțiune, e un soi de practică.
Da, exact. Da. De asta acțiunea e foarte importantă.
Și la asta te refereai când ai spus amor fati, adică aici ajungem.
Da, aici ajungem deja la știința voioasă, pentru că acolo apare. Da, deci n-avem...
A, acolo apare, uite, chiar ratasem. Okay.
Da, nu nașterea tragediei, ci mai târziu.
Okay. Așa.
Care evident că este o noțiune stoică, e împrumutată la stoici. Atâta doar că Nietzsche o să combine ideea asta de amor fati cu altă noțiune fundamentală, și anume eterna reîntoarcere.
Așa, bun. Stai așa. Asta apare în ce operă apare?
Știința voioasă? Și după aia Zarathustra.
Și după aia Zarathustra.
Dacă asta e clusterul de care trebuie să ne ocupăm.
Ok. Bun, hai să vedem, pentru că iarăși este un concept. Dacă dai pe YouTube, cred că primul lucru pe care îl afli despre Nietzsche este cumva ceva despre eterna reîntoarcere. Despre ce este vorba?
Bun, eterna reîntoarcere apare un pic în operele publicate. Apare poate mai mult în notele nepublicate, unde Nietzsche experimentează cu diverse lucruri. Acum,
vreau să te întreb o singură secundă. Deci, la un moment dat eu am citit despre influența... Nietzsche avea o soră sau două?
O soră,
da.
Elizabeth.
Elizabeth, așa. Și sora lui a editat aceste note și există oarecare dubii despre cantitatea de editare?
Nu,
e adevărat?
Nu mai există dubii.
A, nu mai există
Știm,
dubii.
Știm că a făcut prăpăd, pentru că avem...
Pe bune?
Ediția standard acum, ediția filologică corectă, este ediția Colli Montinari.
Așa.
Cu note, e accesibilă și online, apropo, așa, la nichesource.org.
Ok.
Oricine vrea poate să meargă acolo să vadă
cum arată. În germană.
În germană, dar okay. Acum se fac traduceri, în engleză e aproape terminată traducerea completă, în franceză, în italiană, știu că există și niște traduceri în română, nu-mi dau seama până unde au ajuns, dar oricum există. Aici e cam bancul ăla rusesc, că în viață nu poți să-ți alegi rudele și președintele. La fel a pățit și Nietzsche, săracul.
Așa.
Nietzsche a avut în viața lui câteva femei remarcabile, care au avut relații foarte interesante. Lu Salome, Malvida von Meissenburg, Cosima Wagner, cu toate neajunsurile ei, erau femei remarcabile. Din păcate, sora sa, atâta spun despre ea, la moartea ei, la înmormântare, a fost prezent Hitler. Și n-a fost o întâmplare. Ea a deviat spre doctrina nazistă. Din păcate, atât a adus-o mintea. Și ce a făcut a fost să preia notele nepublicatele lui Nietzsche și să le rearanjeze, să le editeze, astfel încât să pară că se apropie de
doctrina
nazistă. Da. Asta se întâmplă deja din 1889, când Nietzsche are un colaps și nu mai poate crea.
Da.
El moare în 1900. Și după aceea, Unia trăiește bine mers.
Da. Ok.
Și ce face? nu numai că ciuntește textele, dar le și rearanjează într-un anume mod foarte dubios. Deci acum nu mai e, pur și simplu, academic, nu mai poți să folosești voința de putere. Mi se pare foarte suspect. Uh-huh. Trebuie să mergi la ediția standard și okay. îți dai seama că lucrurile sunt foarte diferite.
Ok, bun, am spus-o și pe asta.
Da.
Hai să vedem care e faza cu... Scuze că te-am întrerupt, dar mi s-a părut interesant să menționăm asta.
Da, și un lucru pe tema asta. Ce spune Nietzsche despre evrei? E un aforism în Omenesc preomenesc, în volumul 1, 475, dacă nu mă știu, în care spune așa. Evreii au creat cel mai puternic cod moral din lume. Au dat cea mai mare carte. Au dat cea mai pură ființă umană pe Iisus și cel mai pur înțelept pe Spinoza. Astea nu sunt cuvintele unui antisemit.
Da.
Nici n-a fost niciodată antisemit, nu există așa ceva. Din contră, când vorbește despre idealul lui de bun europeni, spune că asta se obține prin amestecarea cu evrei, pentru că ei sunt cei mai grozavi, din diverse motive. Pentru că ei au ținut iluminismul în viață în Europa.
Da, da.
Putem discuta dacă e o teză istorică adevărată sau nu, dar e clar că nu sunt cuvintele unui antisemit, ești vorba de așa.
Da, dar știi, cu un pic de creativitate poți contorsiona orice
așa
text de pe lumea asta.
Așa Nietzsche vorbește despre...
Eu sunt convins că discuția asta, dacă, dacă vrei neapărat,
editată. Știi? Adică... Nietzsche vorbește despre bestia blondă în genealogia morale. Și lumea a început să vorbească, să zică că aici e vorba de omul arian. Care e idealul pentru Nietzsche.
Ca să nu mai zic de ideea de supraom.
Supraom,
adică,
da. Numai că dacă citești textul din genealogie, Nietzsche spune așa, bestia blondă, adică nobilii, japonezi, arabi. Eu n-am văzut foarte mult japonezi și arabi blonzi. Și bestia blondă e leu. E de fapt o metaforă aristocratică, leu ca simbol al curajului.
Da. Ok. Bun, mi-ar plăcea să discutăm și despre ideea de supraom, pentru că și acolo cred că e o oarecare diferență între cum interpretezi dacă dai repede așa pe Wikipedia și cam ce a vrut Nietzsche să zică. Dar hai să,
hai să
ne oprim la ideea de eternă reîntoarcere.
Uh-huh.
Cu tot înțelesul că lucrurile sunt iarăși alunecoase, pentru că nu există un eseu în care să explice ce a vrut el să zică și de fiecare dată când ai impresia că l-ai cuprins, îți scapă sensul pe altundeva unde a zis ceva oarecum diferit. Hai să spunem despre ce este vorba în conceptul de eternă reîntoarcere.
Da. Și hai să ne uităm la știința voioasă, pentru că e bine să ne uităm la textele publicate. Până la urmă, Nietzsche a ales dintr-un motiv să publice anumite texte. Aici iarăși, în literatura secundară, e o dezbatere enormă. Pur și simplu o să spun părerea mea despre noțiunea asta, care cred că e, în primul și în primul rând, un test. Un test etic și existențial. Și anume te gândești, cum ar fi dacă cineva ți-ar spune că tu o să trăiești iar și iar și iar viața ta. Exact așa cum a fost. Cu fiecare mic detaliu. Te-ai bucura să știi că poți să trăiești viața iar și iar și iar? Sau vei considera asta un blestem și o povară imposibil de dus? Pentru că modalitatea în care răspunzi acestei întrebări determină dacă poți să afirmi și să iubești viața sau nu. Și acum, sincer, câți dintre noi am vrea să repetăm fiecare clip a vieții noastre? Cu toate momentele triste, momente de care ne rușinăm, momente de care vrem să uităm, când am făcut lucruri de care nu suntem mândri, câți am putea rezista testului ăsta?
Cum s-a ajuns? Da, spune.
Cred că de aici trebuie să plecăm în a gândi despre eterna reîntoarcere. Evident că mai există și interpretarea care spune că e doctrină cosmologică.
Da.
Că lumea se
reface,
că asta apare la Heraclit și la Stoici.
Da.
Doctrina asta a ciclurilor. Bun. Da, sunt texte nepublicate în care Nietzsche vorbește despre asta. Deci nu putem elimina această interpretare.
Știi care e chestia cu textele nepublicate? Mie, dacă cineva mi-ar lua notițele, știi? Eu nu mai iau notițe în felul în care făceam când mă pregăteam pentru articole. Dar dacă mi-ar lua cineva notițele, să zic, nu știu, mă lovește mâine autobuzul și mi-a notițele, eu nu știu dacă ce se întâmplă acolo în notițele alea sunt ideile mele sau sunt forme de antrenament. Știi, eu pun pe foaie chestii care nu constituie o convingere de-a mea, ci un fel de... un exercițiu. Literalmente, când te duci la sală și faci așa de 100 de ori, asta nu înseamnă că tu te pregătești vreodată să faci așa în realitate.
E ca Marcus Aurelius, către sine, care tot așa e un jurnal de lucru, un jurnal de antrenament.
Da. Exact, un fel de antrenament și acolo se vor găsi și idei pe care le am, idei pe care, să zic, le-am păstrat, drept convingeri, dar se vor găsi și multe, să zic așa, expresii la jumatea drumului dintre fantezie și poezie și poate încă alte câte ceva. Mi se pare cum să zic, nedrept, cred că asta vreau să zic, să iei notele nepublicate ale cuiva din studioul lui și să încerci să faci să le iei drept același tip de act ca actul scrierii și publicării.
Sunt 100% de acord cu tine, dar aici trebuie zis că e un motiv istoric pentru care se întâmplă asta, și anume, cel care a avut un rol esențial în a arăta că Nietzsche nu e doar un stilist și un scriitor remarcabil, ci un filozof de primă mână, este Heidegger. Uh-huh. Și interpretarea lui, care continuă să fie foarte interesantă, e genială, interpretarea lui se bazează în primul rând pe textele nepublicate.
Okay.
Pe fragmente, pe
Nachlasu. Care e interpretarea?
Sunt 4 volume. Sunt cursuri ale lui Heidegger despre Nietzsche și el dă o interpretare a lui Nietzsche, o interpretare metafizică. Mai exact, Nietzsche este sfârșitul metafizicii. Prin noțiunea de voință de putere la care o să ajungem, el sfârșește metafizica și arată de ce metafizica platonică nu mai poate să existe. Și la fel și cu eterna reîntoarcere. Este o modalitate de a submina înțelegerea tradițională a timpului în ceea ce Heidegger vede ca fiind tradiția metafizică istoriei filozofiei occidentale.
Hai să recapitulăm un pic. Am vorbit despre genealogia moralei, dincolo de bine și de rău, după care am citit ce am citit. Nașterea tragediei, da. Știința voioasă eventual. Da.
Și ajungem la Zarathustra.
Okay. Zarathustra este un text aproape impenetrabil pentru... un tânăr student, îți pot spune asta din propria experiență. Dar...
Așa este, nu stai, că experiența mea este exact aceeași.
Okay. Dar are loc acolo un oarecare... E un impact pe care îl are textul asupra ta ca cititor. Și aș zice că merită citită. Bun, dincolo de aspectele teatral-stilistico, în sfârșit, merită citită. Care este, să zic, mesajul principal pe care am putea să-l urmărim când citim opera asta? Foarte ciudată din punct de vedere textual.
Păi eu m-aș uita, primul rând, la titlu. Hai să începem de acolo. Așa, Greita Zarathustra. De ce Zarathustra?
Cine a fost Zarathustra?
Da. Bun, nu e un tratat de zoroastrism, de istorie persană, ci Nietzsche îl vede pe Zarathustra ca fiind primul care... construiește o poziție între bine și rău, Munz și Ahriman. Dualismul ăsta intransigent. Există o valoare a binelui și știm ce înseamnă și o valoare a răului și toți cei care merg cu rău sunt damnabili, trebuie să fie condamnați. Ori nici o să zică că de fapt multe lucruri pe care le considerăm bune, multe virtuți, nu sunt altceva decât o expresie surprinzătoare a unor porniri pe care în mod normal le considerăm rele. Câte din virtuțile noastre nu vin de fapt din vicii? De pildă, faptul că suntem harnici, muncim, vrem să fim cât mai buni. Asta vine din gelozie, invidie față de celălalt, vrem să-l depășim. E o operă foarte importantă a lui Hesiod, Munci zile, în care vorbește despre două zeițe Eris ale competiției. Este zeița Eris rea, în care nu vrei să intri în competiție cu cealaltă, vrei să-l distrugi, să-l anihilezi. Deci există și o zeiță Eris bună, competiția productivă. Dar vine tot din invidie, tot din gelozie față de celălalt, dar uite, consecințele sunt grozave.
Da.
Deci, virtuțile noastre au în spate ceva mult mai problematic și nu ne place să recunoaștem asta. Ori el vrea
tocmai vorbeam înainte să filmăm de cât de aproape este autenticitatea și căpoșenia, știi? Adică în momentul în care ești, domnule, eu sunt autentic, sunt cine sunt, it's me, știi? It's Britney, bitch, dar ok, dar în momentul în care nu lași nimic să treacă de filtrul tău sau de, de limita dintre tine și lume, ok, rămâi autentic, rămâi cine ești tu, dar ești și foarte încăpățânat, ca să zic așa.
Bun, în cazul ăsta specific, nu cred că nici ar avea răbdare pentru genul ăsta de autenticitate.
Da.
Nu e... Bun, cultivarea individualității și specificității fiecăruia e foarte importantă și în Zarathustra avem tema asta, dar asta nu înseamnă izolarea de ceilalți. Cum pornește Zarathustra la drum? După ce a stat în peșteră, coboară în oraș, coboară printre oameni.
Da.
Și are tot felul de aventuri. Întâlnirea cu celălalt este fundamentală. Și ce vrea să facă Zarathustra? Să aibă discipoli. Și este gata să se sacrifice pentru discipoli. E ceva paradoxal aici. Iubirea de sine înseamnă și capacitatea de sacrificiu. Pentru că nu ești tu cu adevărat dacă nu te dăruiești altora. Este un fir roșu fundamental pentru Zarathustra, pentru personaj. Deci este profetul Zarathustra care a creat distincția între bine și rău și acum își dă seama ce prostie a făcut.
Da, da.
Și vrea să...
Și observăm aici ce apropiere, nu doar semantică, dar ce apropiere la nivel de simbolistică sau la nivel de idei este între monismul pe care l-am menționat în morală și monoteismul. Adică sunt monismul în morală este de o altă factură, dar este un fel de monoteism religios tradus în distinția dintre bine și rău, să zic așa, anunțată de o autoritate morală, fie ea dintre oameni sau de deasupra, de la din aristocrație. Ok, deci Zarathustra este un profet care introduce această distinție, să zic monoteistă, nu? Am putea spune
da.
Asta, da, monoteistă. Și după aia se duce în oraș. Și despre ce e cartea? Adică ce se întâmplă așa la...
E, pe de o parte, dorința lui Zarathustra de a identifica erorile noastre de gândire și de trăire, de a arăta de ce sunt greșite, și pe de altă parte, dorința lui de a crea legi și valori noi. Da. Noi table ale legilor. Evident, trimiterea este la Moise la Vechiul Testament. Găsirea unor mijloace, unor instrumente, astfel încât să putem să devenim persoane tocmai autonome, libere. Și asta înseamnă să ne confruntăm cu obstacolele cele mai mari, cu eterna reîntoarcere, de exemplu.
Da.
Și e o panoplie enormă de probleme pe care le identifică. Și poate că modalitatea cea mai bună de a începe să excavăm lucrurile astea e să plecăm de la o altă noțiune celebrisimă în cazul lui Nietzsche, și anume moartea lui Dumnezeu.
Așa.
Ce înseamnă moartea lui Dumnezeu? Pentru că, în primul și în primul rând, Dumnezeu nu este genul de entitate care poate să moară. Nu are viață în sensul ăsta organic. În Dumnezeu fie crezi, nu crezi sau ești nehotărât, nesigur, dar nu poate să moară. De asta Dumnezeu e mort, nu are absolut nimic de a face cu Dumnezeu. Ce are de a face cu felul în care gândim noi? Și e foarte bine că ai legat monoteismul cu monomania în morală.
Mm.
Pentru că tocmai ideea că există o ierarhie dată, o structură dată a lumii, este ceva de care trebuie să ne descotorosim. Dumnezeu, de fapt, se oglindește, idealul că există un Dumnezeu, se oglindește în ideea că există un adevăr pe care îl putem cunoaște, unul și numai unul, că există un singur cod moral, că avem, uite, de pildă, elemente fundamentale în știință, în studiul naturii, atomii. Ori nici crede că așa ceva este complet greșit. Că nu ajung niciodată la un final, la un element fundamental al lumii din care se
iară ceva lumea. Pe care Schopenhauer l-a anticipat, știu eu, să dar da.
Sau optimismul, noțiunea că există progres.
Hmm.
Nici nu vrea să spună că nu există tipuri de progres, că nu avem anumite direcții în care evident avansăm. Dar ideea că lumea merge din bine în mai bine întotdeauna, asta e o idee care nu se justifică. Și nici nu avem un criteriu clar după care să judecăm dacă ne mișcăm spre progres sau nu. Deci, de fapt, idealul ăsta de Dumnezeu cuprinde toate aceste problematici din știință, din politică, din morală, din ontologie, metafizică și așa mai departe. Este un alt aforism apropiat de asta. Nietzsche vorbește despre umbra lui Buddha, care a rămas într-o stâncă. Chiar dacă statuia a fost distrusă, umbra lui Buddha rămâne. Este aceeași umbră pe care a lăsat-o, pentru că, din punct de vedere strict intelectual și filozofic, credința în Dumnezeu nu mai e credibilă. Asta e diagnosticul lui Nietzsche. După Kant, după tot ce s-a întâmplat în modernitate, credința în Dumnezeu nu mai e credibilă.
Schopenhauer, în sfârșit.
Dar avem aceste vestigii de care nici măcar nu ne dăm seama. Problema e că să nu uităm cine anunță în știința voioasă moartea lui Dumnezeu, un nebun. Moartea lui Dumnezeu nu e ceva grozav. Pentru că dacă nu mai avem aceste idealuri după care să ne ghidăm, putem noi să creăm idealuri noi? Adică e un moment de criză. E un moment major de răscruce.
Schimbare de paradigmă, am putea spune.
Da. Și lucrurile pot să degenereze fără doar și poate.
În conexiune cu acest fenomen sau acest anunț apare ideea de supraom? Sau, stai un pic, ideea de supraom apare în așa grita Zarathustra?
Zarathustra, da. Acum, supraom, noțiunea de supraom nu este extraordinar de des invocat.
Este una din, într-adevăr, dar este una din expresiile care a ajuns în... Știi că ne uitam la videoclipul cu Ricky Gervais, Man and Superman.
Da.
E una din expresiile care a fost tradusă în cultura populară în vreun fel sau altul și răstălmăcită. Pentru că nu este vorba despre... Iarăși, nu este vorba despre rasa,
Superman.
Despre Superman. Bine, nu e vorba despre Superman, asta una rămâne. Dar nu e vorba despre o... Nu e un claim rasial acolo, la mijloc. Supraomul nu este... omul cu ochii albaștri sau în sensul ăsta, dar există ceva în ideea de supraom care introduce o distinție, să zic, de această factură. Atât doar că e simplificată și interpretată prost. Atunci hai să vorbim despre distinția dintre om și supraom.
Aș spune așa că noțiunea asta de supraom, Übermensch, apropo om, e foarte bună traducerea. În ciuda multor discuții pe temei asta, nu vorbește niciodată despre un ideal masculin, ci cuvântul în germană este Mensch, care înseamnă om, poți fi și bărbat și femeie.
Da. Ca în engleză, Superman.
Da,
nu, dar zic câteodată man e folosit la
Și acum cred că e preferat în traducere Overman.
Overman.
În engleză tocmai ca să evite asocierea cu Superman.
Da, corect, da, într-adevăr. Eroul din desene.
Okay, exact.
Ok, da. Bun. Okay.
Bun. Deci, supraomul este, de fapt, omul, un reprezentant al ceea ce Nietzsche mai numește în alte locuri omul înalt, omul superior, hohere Mensch, omul mai înalt, sau spiritul liber, sau spiritul foarte liber. Deci sunt diverse expresii care înseamnă, până la urmă, același lucru în funcție de momentul în care se află în ce. Și foarte interesant, bunii europeni. Idealul lui de bun europeni. Aici cred că ar merita să vorbim un pic despre politică, dar un pic mai încolo. Bun. Supraomul nu este o entitate, o stare în care ajungi. De asta nu este un element biologic, ci este o constantă autodepășire, creare și recreare a omului. Insatisfacția cu ceea ce ești și faptul că îți dai seama că poți fi mai mult. Poți să înțelegi mai bine și poți să acționezi mai bine. Acum vezi, folosesc termenul ăsta mai bine, care e puternic moralizator, trebuie să ne gândim ce. Adică să-ți amplifici puterea de a crea și puterea de a gândi.
Da.
Deci este un ideal foarte provocator. De fapt, este un ideal care n-ar trebui niciodată să ne lase să ne mulțumim, să ne culcăm pe ureche. Să ne aducă aminte că întotdeauna putem cădea sub iluziile care ne-au format, despre care ne-am tot vorbit, și faptul că, întrucât viața este perpetuă transformare, flux, creație heraclitiană, niciodată nu poți să ajungi la finalul ei, la sfârșitul ei. Ești ceva imposibil.
Nu este un premiu pe care îl primești după ce ai devenit supraom.
Exact, dar nu există
ceva. E o medalie.
Da, e de fapt o tranziție, o perpetuă recreare, nu e un... un stadiu în care să te instalezi comod și să fii mulțumit cu tine.
Da, da. Da, știi, mi se pare că în toate aceste opere, de fapt, ajungem iar și iar la ideea de, hai să zicem, pluralism valoric, pentru că ajungem iar și iar să constatăm că ceea ce este la o primă privire, la o privire superficială, clar și unic și stabil și monistic și adevărat cu A mare, sub analiză, sub critică, devine, se sparge și cumva nu este neapărat un lucru rău. Adică mie, din câte am citit eu, Nietzsche nu mi-apare drept anarhist în sensul de anything goes. Din moment ce a murit Dumnezeu, la revedere, nu mai există de fapt morală. Deci n-avem morala clasică, n-avem morală creștină, n-avem nici altă morală care să o înlocuiască, la revedere. Nu e genul acela de negare. Și atunci este un pluralism valoric fără, să zic, degradarea în relativism simpluț. De tipul, păi stai un pic, dacă nu mai există iad, de ce să fiu eu bun? Știi? Asta ar fi o citire a
dacă relativ... Dumnezeu nu există, orice e posibil, e Ivan Karamazov.
Exact, exact. Da. Știi, adică genul ăsta de citire simpluță, mi se pare că este foarte... Bine, e simpluță și e greșit, dar o înțeleg. Știi? Uh-huh. Pot înțelege cum oamenii citesc așa ceva, poate nu continuă citirea cu alte cărți și ajung la ideea, păi bă, dacă... legea care mă constrânge este ea bazată pe nimic. Dacă totul este artificial, instituționalizat și deci bazat pe, până la urmă, nimic, mai mult sau mai puțin random, de ce să mai fii bun? De ce să mai, știi, de ce să, dacă nu mai există Dumnezeu, de ce să...
Bine, asta evident presupune că ești bun doar pentru că există Dumnezeu. Ceea ce din start e problematic.
Într-adevăr, dar Dumnezeu în sensul larg, în sensul de un ideal al binelui, cu B mare, iarăși. Știi? Dacă nu există idealul ăsta de bine, înseamnă că... Na, when in Rome, știi? Mm-hmm. Adică, ce rămâne în Las Vegas, ce se întâmplă exact. În Las Vegas, rămâne în Las Vegas.
Aici poate că merită să invocăm o distinție între perspectivism și relativism.
Da.
Relativism, bun, și el săracul are multe specii, dar relativismul, hai să zicem că înseamnă că totul este la fel. Adică ai mai multe perspective și te uiți și la astrofizică, te uiți și la astrologie și zici că ai perspective diferite, tot aia. Sau între chimie și alchimie. Perspectivismul zice, da, sunt mai multe perspective, dar nu toate sunt la fel. În cazul de față, astrofizica îți spune niște lucruri mult mai precise, mult mai exacte decât astrologia.
Da.
Sau chimia decât alchimia.
Sau, uite, ca să continuăm în zona, mai în zona de politică, pentru că țin minte că ai spus să ajungem acolo, în zona de politică ai spune, ok, liberalismul democratic și statul autoritar islamic nu sunt pe același nivel, nu sunt asemănătoare în același fel relative la, să zic, cine vrea să le impună, ci sunt mai mult sau mai puțin propice într-un anumit context istoric dat. Pentru că noi suntem cine suntem în cultura de astăzi, liberalismul este mai potrivit și este, să zic așa, mai pregnant și mai adevărat, într-un fel în care statul islamic nu este. Și atunci... în secolul al XX-lea, pluraliștii vor să spună că, de fapt, contextul istoric, modernitatea, hai să zicem, mă refer la Bernard Williams acum cel mai mult, modernitatea dă o anumită ierarhie. Ceea ce este interesant că face ca evaluarea trecutului din perspectiva noastră istorică să fie de fapt imposibilă. Deci eu când mă uit la sclavagism în epoca medievală, eu de fapt nu am nicio autoritate să îl evaluez. Asta este una din chestiile la care trebuie să renunți ca pluralist. Dar ca pluralist, știi, Isaiah Berlin e iarăși un pluralist și nu știu cât a fost el influențat de Nietzsche, dar aud
ecouri. Bernard Williams cred că mai mult.
Bernard Williams mai mult. Și Isaiah Berlin spune, relativismul este, ție îți place vinul, mie îmi place șampania. Nu o să ne... despre
da, numai că dacă mie îmi place șampania și mă strică la stomac sau mă bată prea tare, atunci există ceva acolo rău care e dincolo sau ceva care te depotențează dincolo doar de preferința, de gustul pe care îl ai.
Da.
Deci, nu, cred că ai foarte mare dreptate să aduci în discuție elementul istoric. Nici este foarte atent la asta, la simțul istoric pe care noi modernii, cel puțin din Europa, din așa civilizația vestică, îl avem foarte dezvoltat. Așa este. Dar și în context istoric sunt în același timp mai multe perspective și nu toate sunt la fel de bune sau la fel de profitabile. Deci cădem în vocabular moral, dar nu putem evita pentru că limba ne seduce și ne păcălește în felul ăsta. E, întrebarea este, cum căutăm să lăsăm potențialul uman să se exprime cât mai bine, cât mai mult, ținând cont de conjunctura istorică în care ne aflăm. Bineînțeles că asta joacă un rol și bineînțeles că nu poți să impui democrația liberală cu forță. Unii dintre noi au aflat asta în mod
de curând,
cu putință. Da.
Așa.
Da. În același timp, când ai un regim autoritar, un regim tiranic sau despotic, asta înseamnă că inhibi activitatea oamenilor. Și o să ai consecințe economice, culturale, artistice, filozofice, științifice dezastroase. Știi foarte bine că sunt anumite moduri de a organiza lucrurile care sunt mai bune. De asta, atunci când Nietzsche vorbește despre democrație, bun, pe de o parte e foarte critic, am invocat treaba asta, pe de altă parte, democrația este unor valorificată și ca antidot la tiranie, pentru că ne-am obișnuit cu libertatea, ne-am obișnuit cu pluralismul, deci nu mai este ușor să fim captivi unui tiran.
Da, da.
Dar cum faci să ții elementul ăsta bun din democrație fără să ajungi fie la nivelare, fie la populism, adică să ai un nou tip de tiran populist care să cucerească totul?
Da.
Ceea ce cred că își dorește Nietzsche, deși iarăși aici diferă lucrurile, este să ai mai mulți astfel de tirani, în ghilimele. Pentru că dacă ai competiție între ei, nu poți să ai pe unul singur care câștigă partida și care instaurează tirania la Putin.
Da, uite, o distinție care îmi place mie foarte mult, că mi se pare că se pupă foarte bine cu cum înțelegem noi limba, este... În momentul în care ai mai mult de un tiran, ăia nu mai sunt tirani, sunt, nu mai vorbim despre tiranie, uite acum am dat seama că nu prea poți să o aplici chiar cum aș vrea, nu mai vorbim despre tiranie, vorbim despre dominanță. Tiranie este când ai o mare figură autoritară. Dominanță este când diferite figuri domină în momente diferite sau în sfere diferite ale vieții. Și acolo se stabilește sau sistemic se stabilește un fel de checks and balances, un fel de se țin pe fiecare în șah pentru că sunt mai pentru că sunt mai mult,
da.
Știi? De exemplu, în momentul în care și asta apare la Pascal, Pascal spune la un moment dat că tirania este Pascal spune la un moment dat că tirania este să vrei să evaluezi un fenomen cu idolul altor fenomene. Cu alte cuvinte, corupție. Dacă eu evaluez, să zic, frumusețea unei femei pe criterii utilitariste sau pe criterii politice sau pe criterii, nu știu, de o altă decât estetice, aia este o tiranie a acelor criterii. Cum ar veni, politica vine și inundă, vine și domină un domeniu care nu este al ei. Dar dacă estetica este cu idolii ei, politica este cu idolii ei și în interiorul politicii avem diferite valori, ordinea socială, libertatea individuală, care se țin pe fiecare în frâu, atunci avem un fel de egalitarism, tot un fel de egalitarism, pentru că există o egalitate între aceștia, dar nu este un egalitarism tiranic, nu este o tiranie propriu-zisă.
E egalitarism în conflict.
Exact.
curentul ăsta agonal din filozofie datorează mult lui Nietzsche și învierii lui Machiavelli și lui Nietzsche. Noțiunea asta de dominanță
și sofiștilor pe care... putea spune că și sofiștii
foarte interesant. Da. Și Nietzsche îi adoră pe sofiști.
A, da?
Da, păi în opoziție cu Socrate și cu
Platon. Corect. Da, într-adevăr.
E în noțiunea asta de dominanță, bun la eu prefer termenul de heterarhie. Adică ierarhii multiple și flexibile.
Da.
Care evident intră în competiție, în conflict. Acum, conflictul la Nietzsche nu este întotdeauna unul care duce la egalitate. Uneori duce și la excludere, la...
Anihilare.
Anihilare, da. Iarăși sunt texte unde e destul de dur.
Da.
Dar el folosește, deci termenul lui propriu-zis, este Rangordnung. Ordine de știi de ce evit ierarhie? Da, asta ar fi traducerea firească. Dar e ordine de înclasament, pentru că termenul ierarhie prima dată apare la un autor din Antichitatea Târzie, Dionisie Pseudo-Areopagită. Și de la ce vine? De la un arhe, care e principiul organizatoric, și hieros, care înseamnă sfânt. Pentru că Pseudo-Areopagitul scrie despre ierarhie cerească, adică a îngerilor și cu Dumnezeu în frunte, evident, și ierarhia ecleziastică. Și la el lucrurile sunt fixate, nu că în cer ai o ierarhie eternă.
Da.
De asta, acum eu nu știu dacă Nietzsche știa că acolo apare prima dată. În schimb, fiind filolog, evident că era sensibil la natura termenilor.
Da, da.
Și de asta încerc să evit termenul de ierarhie, să folosesc Rangordnung. Rank order, în engleză e mai simplu.
Rank ordering, da.
Da. Pentru că nu implică fixitate, ci implică dinamism. Cu părțile bune, agonul despre care vorbeai și evident cu părțile mai puțin bune când vorbește despre eliminare. Nu e clar că vorbește despre eliminarea unor idei și a unor doctrine sau eliminarea unor oameni din ecosistem. Și asta, bineînțeles, ne duce cu gândul la următoarea întrebare. O societate poate exista fără distinția dintre noi și ei, cei care sunt înăuntru și cei care sunt în afară?
În spirit competițional, nu, și aș zice foarte bine că nu, dar mi se pare că spiritul de competiție nicean, agonistic în sfârșit, este extraordinar de rar. Mi se pare că, hai să spunem așa foarte rapid, mi se pare că feministul care dezbate cu suveranistul, nu există oamenii ăștia, da? Deci nu supărăm pe nimeni, nu e nimeni arhetipul. Mi se pare că feministul care dezbate cu suveranistul sunt amândoi foarte departe de a extrage plăcerea competiției în același fel în care Ali Farag și Mohamed El Shorbagi joacă un meci de șah, Doamne ferește, de squash sau șah, whatever, știi? Mi se pare că pentru feminism și pentru suveranism este o bătaie pe viață și pe moarte, ar prefera excludere.
Da.
Eu la un moment dat am avut un text, un videoclip despre suveraniști sau nu mai știu exact despre ce și fără ca ei să știe că nu le-am acceptat comentariile, lumea îmi spunea, tu ar trebui să fii exclus din societate. Și îmi venea să răspund, mă, dar cum mai exact? Adică să plec de pe unde? Că din ce societate? Sau unde să mă... Da. Eu unde să locuiesc? Știi? În fine.
Pe lună sau pe Marte? Am auzit că vor fi locuințe curând.
Dincolo de asta, nu văd cum ar trebui interpretat asta decât simbolic, și anume, tu nu ești doar un altul, ești un altceva. Și ce facem noi acum că dezbatem, din nou, feministul cu suveranistul, este o bătălie pentru excludere și deci anihilare socială? Eu nu văd, și fac o paranteză, eu am și încercat să organizez genul ăsta de discuții și bineînțeles că am fost refuzat, eu nu văd agonismul în sensul de plăcerea competiției și, hei, exact cum ai zis tu, Eris, ceva pozitiv din conflict, din competiție, eu nu-l văd în scena publică, în societatea civilă, ca să zic așa.
Da, poate să ne uităm la dezbateri politice. Și nu vorbesc doar de România, în SUA. Dezbaterea între democrați și republicani. Oricine ar fi candidat dintre cele două tabere. nu e altceva decât încercarea de a-l bate pe celălalt.
Da.
Sigur, e firesc, cauți voturi, dar nu se poate vorbi de dialog, nu se poate vorbi de altceva decât de dorința de a obține succesul electoral.
Da.
Și asta se traduce în toate aceste dezbateri. De altfel, mă gândeam atunci când ai dat exemplul ăsta complet, fantezist, da, feministul cu suveranistul. Mă gândeam să fac o glumă că da, există, cum în mine, se bat suveranistul și feministul.
Și în toți, pentru că și imposibil ca, știi, adică, da.
Capacitatea unui om de a gândi cât mai mult, de a gândi mult, este tocmai capacitatea de a întreține contradicții. De a putea să privească fenomene din perspective diferite unor care se bat cap în cap.
Da, și să aproape da, dar și asta nu ține de nici, poate deviem un pic, dar și să vadă contradicția inerentă oricărei stabilizări. Mi se pare că orice, în orice caz pe scena politică, orice ism, orice, că e conservatorism, că e liberalism, că e marxism, că e feminism, socialism, orice ism are la bază o anumită simplificare utilă a realității și atunci o închidere de ochi, să zic așa, o refuzare de perspectivă care trebuie sistematic suprimată, trebuie sistematic redusă la tăcere. Dau un exemplu. Cel mai recent, nu voiam să-l dau pe ăsta, dar cel mai recent este suveraniștii care sunt în continuu admirabil și laudativ la adresa altui președinte, cum a fost Trump, cum e acum Trump, sau își pun șapca, MAGA în cap. E acolo o contradicție mică pe care ei trebuie să o reinterpreteze, trebuie să o suprime, trebuie să o lase mai ușor cu, știi, pupatul în fund și așa mai departe. E o contradicție. La fel și ia orice ism, vorbim doar de scena politică, dar inclusiv alte situații. Că vorbeam de femeie. Iubirea pe care o ai pentru soție sau iubirea pe care o ai pentru prietenă. Evident că este reală, este adevărată, să o numim iubirism. În interiorul iubirismului, da, există acolo un fel de, nu vreau să-i spun ură, dar știi, e bancul ăla că soția este cea cu care îți petreci toate necazurile pe care nu le-ai avea dacă n-ai fi căsătorit, știi? Nu e ură, evident, dar există acolo un fel de sacrificiu. A fi înnebunit după cineva, a fi...
Și un pic de resentiment, ca să folosim un
pic de resentiment. Exact, ăsta vreau să... Ăsta e cuvântul. Există un pic de resentiment. Bineînțeles, e minuscul. Așa cum și, să zic, suveranul care se uită către... Suveranistul, pardon, care se uită către Trump, este o iubire minusculă. Central este suveranist, da. Dar cred că dacă reușești să îți accepti această contradicție internă, quasi hegelian, așa, ai principiul contradicției în interiorul, știi? Dacă reușești să-ți accepti că teza și sinteza conlocuiesc, cred că după aia poți să te bucuri, între ghilimele, de o dezbatere sau de un clash extraordinar la nivel politic, fără să îi urezi adversarului să, cum mi-au urat ăștia mie, să fie excluși din societate.
Cred că tot ceea ce ai zis acum ar fi putut fi scris de Nietzsche, dacă atâta doar că el ar zice, nu e o dialectică de tip hegelian, pentru că dialectica de tip hegelian se rezolvă,
da,
cel puțin conceptual.
Într-adevăr, da.
Pe când la Nietzsche nu se rezolvă niciodată, da, tensiunea rămâne. Și problema este să vrei fie să elimini cu totul tensiunea, fie să o faci atât de mare că nu mai poți îndura.
Da.
E adevărat că spiritele mari pot îndura foarte multă tensiune. De asta cineva cum e Platon poate să fie în același timp și filozof și scriitor remarcabil. Sunt două forțe care se luptă în el și, mă rog, datorită conflictului ăsta extraordinar, el a ajuns cine a ajuns. Dar conflictul ăsta intern, de fapt, este cât se poate de important, pentru că o direcție esențială în filozofia lui Nietzsche este să arate că absolut orice credem că este unitar, unificat, este de fapt mai multe.
Da, exact.
Sinele nostru este mai multe, ci este o pluralitate infinită de lucruri.
Da.
Unele mai vizibile, altele mai puțin
vizibile.
Un fel
de incoerență, cum ar veni.
Da.
Că cele mai multe nu sunt neapărat, nu se pupă așa ca într-un puzzle.
Oh, da, bineînțeles. Războiul este starea noastră naturală. La fel și în stat. în societate, în orice vrei.
Da.
În spate se află lupta între centri de voință de putere.
Exact. Mie se pare că în momentul în care... Și este o pornire foarte tinerească, foarte adolescentină, să te identifici drept ceva sau cu ceva sau cu cineva sau cu un curent și să nu încapă discuție. Chestia asta mi se pare... Eu personal am lăsat-o deoparte pe la vreo 30 de ani, adică în mine cu mine, știi, conștiință, dincolo de ce spuneam sau ce făceam. Pe la vreo 30 de ani încep să-ți dai seama că Dumnezeu e mort, știi? Încep să-ți dai seama că unitatea e pluralitate, că nu există rezolvare a conflictului, că nu există... că ok, în discurs public poți spune, domne, eu sunt pentru... nu știu, religia în școli sau ceva de genul ăsta. Discursul public e una, dar că în momentul în care ești tu cu tine și îți cade apa de la duș în cap așa și stai două minute și nu faci nimic, sesizezi asta și nu există rezolvare dincolo de... Dar cred că e o chestie de vârstă. Eu nu cunosc foarte mulți tineri și eu văd studenți și dezbat cu ei, bine, așa, probleme de filozofia tehnologiei, dar eu nu văd foarte mulți tineri care...
Nuanțați.
E o chestie de subtilitate, știi? E o chestie de... Aș spune că e aproape o chestie bătrânească. Să știi că nu e, că adevărul e tot timpul la mijloc, e o chestie quasi bătrânească.
Da, aș pune întrebarea, nu ai nevoie uneori de iluzia asta și să crezi în iluzia că lucrurile stau într-un anume fel?
Ba da, când ești tânăr.
Uite,
asta și mai târziu zici.
Mă gândesc și mai târziu. De pildă, cam următorul exemplu. În societatea democratică, liberală, care crede în economie de piață, în capitalism, cu toate formele lui, evident că sunt de fapt multe, multe variante aici. Un element fundamental în gândirea asta este să consideri că ceea ce face individul este determinant și că fiecare suntem responsabili pentru ceea ce facem și suferim efectele bune sau rele. Pe asta se bazează inițiativa economică, pe asta se bazează răspunderea juridică și așa mai departe. Ori, noi discutând despre tot felul de teme, fie în filozofie, în știință, în ce așa mai departe, sigur că ne dăm seama că oamenii nu sunt responsabili sau nu în sensul ăsta imediat primitiv. Și totuși, trebuie să promovăm această idee, care este parțial o iluzie, și pentru că alternativa e groaznică. Știm ce înseamnă alternativa colectivistă.
Da, da.
Evident că putem să găsim și ceva la mijloc, în sensul în care ne dăm seama că sistemele, instituțiile contează foarte mult și trebuie să avem mare grijă ce facem cu ele. Dar când e vorba de ideal, e clar mult mai bine, din toate punctele de vedere, să avem individualism decât colectivism. Colectivismul și logic și istoric duce la dezastru. Pe când individualismul, hai să ne uităm unde.
Da, și în general egalitarismul, înțeles simpluț de nivelare, știm ce s-a întâmplat cu el. Și acolo aș spune da, 100% de acord, dar în același timp în care susținem individualismul, economic sau nu, și acceptăm unele, să zic așa, influențe din partea colectivismului, și anume, bă, dacă te-ai născut în pociovaliștea de jos, nu prea poți să, știi, n-ai tu ce să, așa? Deci acceptăm faptul că societatea, colectivitatea te apasă într-un fel sau altul, din direcția asta, ca să zic, trebuie în același timp să ne dăm seama că genul ăsta de individualism, iarăși simplificat, de tipul ești ceea ce poți fi tot ceea ce îți dorești și toate chestiile astea, tot ce trebuie să faci este să muncești foarte mult și să fii antreprenor, antreprenoriat de ăsta care uită că ești într-o baltă cu mai mulți pești și că ești, ai presiunea atmosferică asupra ta, chiar dacă ești sub apă în baltă. Individualismul ăsta iară trebuie parcat corect, știi, să facă loc de toate subtilitățile.
Dar atunci când acționezi, știi, ca atunci când înnoți, nu poți atunci când înnoți să stai să te gândești oarecum îmi mișc mâinile, picioarele, oarecum trebuie să respiri, că atunci o să înnoți prost.
Da.
Trebuie să o faci fluid. La fel și când acționezi. Acționezi în virtutea acestui principiu individualist, chiar dacă atunci când stai mai bine să te gândești, evident că lucrurile sunt extraordinar de complicate.
Da, da, da.
Deci, ca principiu de acțiune, o anumită iluzie are valoarea ei.
Da.
Și o societate bazată pe iluzia asta, istoric, pur și simplu s-a dovedit mult mai bună, mai
tolerant,
prosperă, mai tolerantă, tot ce vrei, avansată, științific, decât cealaltă.
N-am plănuit asta, dar mă gândeam să te întreb care este, eventual putem să ne uităm dacă vrem citatul exact, care este, ca să ne întoarcem la Nietzsche, fie aforismul sau expresia sau fraza sau momentul tău preferat din Nietzsche. Scuze că te iau un pic, dar mi-am adus aminte de care cred că este preferatul meu, deși nu știu dacă îl știu corect și dacă este complet. Îl zic eu întâi și te mai gândești un. Cred că există variante premergătoare, dar la Nietzsche parcă în știința voia să găsim ce nu te omoară te face mai puternic? E adevărat?
Amurgul idolilor.
În amurgul idolilor.
Da, din școala de război a vieții.
Din școala de război a vieții.
Da,
dar e interesant. Exact. Dar e interesantă partea aia de dinainte, pe care lumea nu prea o citează, știi? Adică citatul complet. Stai așa, stai să stabilim. Deci citatul este din școala de război a vieții sau din școala...
Da, din Kriegsschule.
Da, din școala militară
a vieții, da.
De război. În fine, din școala de război a vieții. Da. Ce nu te omoară te face mai puternic. Și ce îmi place la citatul ăsta este că cu foarte puține cuvinte Nietzsche reușește să planteze un fel de semănță. Bă, eu ce să fac cu citatul ăsta? Pentru că nu e foarte clar că el spune deci trebuie să te angajezi în război. Și nu e nici foarte clar că spune deci trebuie să nu te angajezi în război. Sau înseamnă că trebuie să lupți ca să devii mai puternic. Ai putea să aplici toate interpretările astea și totuși cu foarte puține cuvinte îți pune piedică. Te împiedică, știi? Te frustrează, te sâcâie.
De asta Nietzsche trebuie citit lent.
Lent, da.
Și o spune și are mare dreptate. Așa cum un filolog clasic citește un text antic, la fel trebuie citit și Nietzsche, pentru că noi acum am vorbit despre câteva direcții generale.
Da.
Dar ratezi plăcerea
și
importanța lui Nietzsche dacă nu te apleci exact.
De exemplu, dacă stai să te gândești câteva secunde, e imposibil, citind aforismul ăsta, care e tipul un rând, da? E imposibil citind aforismul ăsta să te gândești că el a vrut să zică doar atât. Punct. Ce nu te omoară te face mai puternic. Pentru că instinctiv următorul gând e... Da, stai un pic. În război când nu mai ai mâini și picioare, sau în sfârșit, da, e clar că nu asta e tot mesajul. E clar că acolo e ceva, poate, și acum încep să te întrebi. Ok, ce nu te omoară te face mai puternic, dar e clar că nu tot timpul. Dacă e o molimă care te, știi, te ciuntește de numai, te face mai puternic doar într-un sens, că ai supraviețuit. Și atunci în ce sens? După care începi să te întrebi, ok, și Nietzsche unde se plasează vis-a-vis de asta? Adică care e mesajul lui? Care e mesajul meu? Și așa mai departe. Deci dacă petreci, dacă citești lent, cum ai spus tu, foarte, îmi place foarte mult, dacă citești lent, îți dai seama că e acolo o întreagă pantă alunecoasă de gânduri despre suferință, supraviețuire, damage control,
și
pagubă
școală.
Și despre școală, dacă din școala războiului, într-adevăr, despre ce înveți din...
Exact, și ce înseamnă școală? Școala trebuie să-ți dea niște cunoștințe formale.
Da, uite, chiar la asta nu mă gândi neapărat. Da.
Sau te învață niște virtuți. De exemplu, a comanda și a te supune.
Da.
Toată lumea vrea să fie șef. De asta studiile despre leadership sunt pe toate gardurile. Studiile despre followership sunt ceva mai rare, dar sunt mult mai importante.
Da, da, da.
Mă rog, mult mai importante. Asta e și leadership-ul important. Despre asta s-a scris enorm. Dar, odată, să știi să asculți, să te supui, nu exclude a fi lider, cum vorbeam despre dominanță, că poți fi dominant într-un domeniu și să asculți în alt domeniu. Și e la fel de valoros.
Da.
Nu poți să fii șef în toate și tot timpul și peste tot. Ce făceau romanii cu cursus honorum era foarte interesant. Că puteai cursus honorum, adică să ajungi, să treci prin toate magistraturile romane până ajungi consul, care era magistratura supremă. Dar sunt cazuri în care oameni care au fost consuli au revenit să facă joburi mai de jos. Aha. Adică din nou să se supună, din nou să asculte.
Da.
Pentru că statul avea nevoie de ei. Deci,
câteodată aș zice că dacă citești filozofie, te repui în postura de elev. Știi că nu poți să fii foarte bine citit pe toți filozofii. Trebuie la un moment dat să te întorci înapoi la clic-clac, notițe, hai să vedem despre ce e vorba. Știi? E un fel de... Te umilește foarte rapid orice nouă carte.
O smerenie. Hai să folosim o virtute creștină care ar plăcea lui Nietzsche.
Într-adevăr, humility. Da, 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 da. Bun.
Și citatul care îmi place mie?
Da.
Foarte multe, dar dacă ai un răspuns la întrebarea de ce, poți să înduri aproape orice cum.
Orice întrebare cum, orice cum. Da. Da.
Deci dacă ai un răspuns la întrebarea de ce faci un anume lucru, dacă ai un scop, poți să depășești aproape orice obstacol.
Dar uite, vezi, e foarte interesant și asta, pentru că nu e ca Machiavelli care îi spune prințului, bă, scopul scuză mijloacele. Mie mi se pare...
Machiavelli nu zice niciodată.
Bine, plus că nu zice asta, într-adevăr. Da, da. Dar când îi spune prințului, vezi că la un moment dat trebuie să te duci să te omori nobilimea și bă, whatever works, știi? E clară poziția lui, sau e clar, ca să zic așa, ideologic ce vrea să impună Machiavelli prințului. Ori din ce a spus Nietzsche în citatul ăsta, parcă nu mi-e atât de clar, știi, care e mai exact lecția. Cred că trebuie să o extragi singur.
Fără îndoială, pentru că mai întâi trebuie să spui problema. Ce fel de scop ți-ai propus? E un scop suficient de mare? Scopurile pe care ne le propunem noi în viață, da? Să am un loc de muncă mai bun, să am o familie mai nu știu cum, să am o casă, nu știu care, să am o cameră în plus, să am o mașină mai bună. Astea sunt scopuri majore care te facă să treci peste orice obstacol, poate cel cu familia, da. Dar în rest, nu stă nimeni pe patul de moarte să se gândească, bă, dacă aveam o cameră în plus la casă, mamă ce bine mi-era.
Da.
Nu, de asta un scop ca ăsta nu o să te facă capabil de o astfel de autodepășire. O să te facă capabil cel mult să mai înduri niște nefericiri și la sfârșit o să-ți dai seama că ai fost foarte nefericit.
Da.
Deci, mare atenție la ce fel de scopuri îți propui și cât de mult te angajează.
Da.
Și după aceea, cum depășești obstacolele pe care le ai? Și în ce măsură? Pentru că Nietzsche zice aproape orice cum.
Uite, am ratat, într-adevăr.
Și ce forță ai? Pentru că asta mai depinde, evident, și de forța fiecăruia, forța de a se dedica unui anume.
Da.
Dar aș vrea neapărat să apăr un pic și onoarea lui Machiavelli.
Așa, zic.
Pentru că Machiavelli nu vrea să distrugă idealul antic de virtute, ci vrea să le reformuleze. Da, principele trebuie să facă anumite lucruri, dar pentru că să fii, uite, când cucerești un oraș nou, să-i omori din prima pe cei care ar putea să se răscoale, de fapt este o dovadă de blândețe și generozitate, pentru că dacă îi lași, războiul civil o să facă mult mai multe victime.
Da, 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 da.
Și la urma urmei, Machiavelli e un republican.
Da, 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 da.
Cu discursurile despre prima decadă. Deci,
da.
Cred că și Machiavelli, da, pe de o parte ai sfaturile astea foarte pragmatice, foarte clare, dar cred că și la Machiavelli e o viziune mai amplă, care, să nu uităm, ultimul capitol din Principele este un imn, un îndemn pentru reunificarea Italiei. Machiavelli e un idealist.
Da, uite, uitasem de faza asta. Am făcut și eu, cred că, un episod sau două despre Principele. Frumos. Răzvan, ce să zic? Cred că trebuie să mă reapuc de citit Nietzsche. Cărțile le mai am. Unele dintre ele, mi-e rușine să spun, neatinse. Ce n-am citit niciodată este, deși îți dai seama că citind literatură secundară am intrat așa în... Ce n-am citit niciodată complet este Așa grăită Zaratustra și Dincolo de bine și de rău. Răsfoit, bam, bam, ok, citate celebre, dar mi-ar plăcea să le recitesc.
Sper că te-am convins. Clar. Că măcar Dincolo de bine.
Știi că eu și încerc să aduc ideea asta de pluralism în filozofia tehnologiei, deocamdată nu cu foarte mult succes, dar mi se pare că felul în care privim comportamentul uman și actul uman este transferabil către felul în care privim artefactul uman, felul în care privim paharul, masa, camera de filmat și așa mai departe. Există acolo o paralelă care n-a fost trasată, din câte știu eu, în felul ăsta, dar cred că pluraliștii în general, nici Machiavelli de altfel, cu tot traseul, știi, Machiavelli, Vico, Herder, unii romantici, Nietzsche și așa mai departe, Isaiah Berlin, Bernard Williams, că tot vorbire. Cred că există idei care pot fi aplicate filozofiei tehnologiei și cred că recitind Nietzsche mi-ar plăcea să îmi pun întrebări cu privire la ce trebuie făcut cu progresul tehnologic. Ce trebuie făcut cu... Bine, am vorbit deja, știi, tot timpul cu notele de subsol, dar na, deci am și motive, să zic așa, profesionale să reintru în Nietzsche. Și le-am în română. O să le recitesc. N-am citit nimic din Nietzsche în engleză. Genealogy of Morals în engleză, restul în română. Da. Mulțumesc mult!
Eu îți mulțumesc!
Și sper să ne revedem cu privire la, nu știu, alt autor.
Sigur, oricând, cu mare plăcere!